Ágætu fundarmenn, takk ykkur traustið fyrir að treysta mér til að stýra þessum aðalfundi ykkar. Dagskráin þétt eins og þið þekkið og margt sem býður, en áðunum við getum farið í dagskrána þá þarf ég formsins vegna að spyrja hvort að athugasendir séu við boðun aðalfundarins. Aðalfundunum var boðaður 7. apríl síðastliðin og birtur á fundar boðið birt á öllum helstu miðlum. Blindra félagsins eru athugasendir við fundarboðið. Þögn er sam og samþykki, takk fyrir það. En ég ætla ekki að fara yfir dagskrána, þetta eru hefðbundnir aðalfundarliðir og fyrst af öllu þá bera upp fundargerð síðasta aðalfundar til samþykktar. Fundargerðin hefur legið inni á vef blindrafélagsins og verið birt víðar. Vilja fundarmenn ræða þá fundargerð? Ef svo ekki þá bið ég þá sem eru samþykkir að gefa mér merki með handauppréttingu. Einhverjir á móti. Einróma samþykkt, takk. Já.